Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah dahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصار الأمر محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kula dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyakum jami'an minan nar. Ayuhal ikhwah, ahibati fillah, barakallahu fikum jami'an. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan karunia dan nikmat-nikmatnya yang terus tercurah kepada kita semua. Baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Baik nikmat yang kita sadar, kita rasa sebagai nikmat, ataupun nikmat yang kita tidak sadari dan terluput untuk kita merasa itu adalah nikmat. Yang jelas barakallahu fikum, hidup kita, waktu-waktu hidup kita tidak terlepas dari limpahan nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus nikmat ketika kita dikumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah dalam keadaan zikrullah, dalam keadaan mengingat Allah, beramal saleh sebagai wujud ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas berbagai nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus sadari keberadaan kita di tempat inilah, haula wala quwwah bukan karena daya upaya kita, bukan pula karena kekuatan badan-badan kita, namun semuanya dengan kemudahan dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita gunakan apa yang Allah karuniakan kepada kita dari waktu, luang kita, sehat kita, dan keberadaan kita di tempat ini untuk sama-sama murajaah, untuk sama-sama membaca kalamullah dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan perkara-perkara yang tentunya kita butuh kepadanya. Sebagaimana disampaikan oleh panitia tadi, bahwasannya apa yang kita bicarakan pada kesempatan pagi menjelang siang ini adalah perkara yang terkait dengan tazkiyatun nufus, upaya pembersihan hati, pembersihan jiwa, lebih-lebih kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan yang sudah ada di depan kita, yang masyarakat Indonesia secara luas menganggap bulan suci Ramadan, karena di dalam bulan tersebut banyak perkara-perkara yang bisa membersihkan jiwa dan hati manusia dengan izin Allah tentunya dari kotoran-kotoran dan keburukan jiwa dan hati mereka. Ketika kita maklumi bersama, sadari bersama, kita manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan banyak kekurangan, sekalipun dari sisi wujud penciptaannya sebagai makhluk, manusia dalam keadaan fi ahsani taqwim, yakni dalam keadaan bagus dari susunan dan bentuk fisik manusia yang proporsional. Tangan kiri dan kanan, mata yang sejajar, dengan sebaik-baik bentuk jikalau dibanding dengan makhluk yang mempunyai hidup di dunia ini dari binatang dan yang sejenisnya. Namun barakallahu fikum, di sisi lain, walaupun kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah firmankan, laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk, namun sesungguhnya potensi baik yang dimiliki manusia, modal awal yang dimiliki manusia, Allah takdirkan cenderung berkurang. Sehingga Allah lanjutkan dalam firman-Nya, "Tsumma raddadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan manusia dari perjalanan hidupnya hingga dekat dengan waktu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, asfala safilin, dalam keadaan serendah-rendahnya makhluk yang rendah, karena menyusut apa yang dimiliki dari modal dasar baiknya kalau tidak diperhatikan. Manusia pada asalnya barakallahu fikum, Allah ciptakan dengan banyak kekurangan. Allah nyatakan di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-34, innal insan ladzalumun kafar. Sungguhnya yang namanya manusia itu sangatlah zalim, zulum, yakni zalum, sangat-sangat zalim, mendolimi dirinya sendiri, mendolimi orang lain. Itulah manusia. Sudah begitu kafar, sangat ingkar, ingkar kepada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, ingkar untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Belum lagi perbuatan-perbuatannya yang mungkar. Allah juga nyatakan bahwasanya manusia itu innahu kana dzaluman jahula. Sangat-sangat zalim sungguhnya manusia itu dan sangat-sangat bodoh. Selain banyak berbuat zalim, maka manusia juga sangat bodoh. Bodoh dengan tindakannya, bodoh dengan sikap-sikapnya, bodoh dengan langkah-langkahnya, bodoh di dalam memilih pilihan untuk hidupnya yang hanya sekali kesempatannya. Manusia dengan kebodohannya yang sangat lebih memilih kepada kebinasaan dirinya daripada keselamatan dunia dan akhiratnya. Dalam keadaan seperti itu pula Allah nyatakan kalau manusia dibiarkan tanpa iman, tanpa amal, tanpa tausiah, tanpa tawasi, saling berwasiat untuk tetap berada di kebenaran, untuk sabar berpegang kepada kebenaran, maka innal insan lafi khusr. Wal asr, innal insan lafi khusr. Yang namanya manusia ini demi masa melewati waktu-waktunya semuanya dalam keadaan merugi, rugi dunia apalagi akhiratnya. Inilah manusia. Dan yang menyebabkan barakallahu fikum manusia seperti ini keadaannya, sering berbuat zalim, sering bertindak bodoh, adalah dikarenakan manusia di dalam penciptaannya Allah beri pada dirinya yang namanya nafs, nafsu. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Yusuf ayat ke-53, Allah nyatakan inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya yang namanya nafsu yang ada pada diri manusia selalu mengajak kepada yang jelek. Demikian. Sehingga kalau untuk perkara kejelekan, perkara keburukan, manusia itu tidak perlu diberi banyak motivasi. Tidak butuh diberi penyemangat untuk melakukan keburukan. Bahkan kalau ada kejelekan, kerusakan, bayar pun mereka berani. Contoh nonton dangdut. Hujan, bayar, se-sean bahasanya sini. Berlomba-lomba
bahkan pesan tiketnya seminggu sebelum acara. Keluar biaya. Kenapa? Ya memang begitu nafsunya. Tidak perlu diiming-imingi nonton dangdut nanti masuk surga. Tidak perlu. Bahkan diancam nanti bisa berbahaya akhiratnya. Tetap berangkat hujan-hujan. Mantelan. Pakai jas hujan. Acara di Jogja, rumahnya diganti warna. Tetap berangkat. Nafsunya manusia. Zulum. Sangat bodoh tindakannya. Namun di sampingnya barakallahu fikum, di masjid desanya barakallahu fikum, diadakan majelis taklim seminggu sekali. Beratnya minta ampun. Bahkan harapannya turun hujan deras, ustadznya enggak datang. Beratnya minta ampun. Inilah manusia. Maka sampai dikatakan karena nafsunya manusia yang selalu mengajak kepada keburukan, yang selamat illa marahima rabbi, kecuali yang dirahmati, disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi ghafurur rahim, sungguhnya Rabbku adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dari itu, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-21, walaula fadlullahi alaikum warahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmatnya Allah, sayangnya Allah kepada kalian, tidak akan ada yang bersih dari jiwanya manusia, dari manusia ini, dari dosa, kotoran hati, penyakit-penyakit hati, kemaksiatan-kemaksiatan, dari kalian seorang pun selama-lamanya. Karena nafsu ini yang selalu ngajak jelek ini, sampai-sampai Allah nyatakan kalau bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena rahmatnya, tidak ada manusia yang bersih hatinya dari penyakit hati. Tidak akan ada manusia yang bersih dari dosa-dosa dan perbuatan maksiat seorang pun, sampai kapanpun. Maka barakallahu fikum, kita butuh bimbingan supaya kita sebagai manusia itu ketika semakin dekat waktu kembali kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan semakin jauh dari Allah dan semakin rendah derajatnya di hadapan Allah kelak. Jangan sampai. Kita butuh bimbingan. Dan alhamdulillah ta'ala, kita diberi karunia, nikmat yang besar oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni Al-Quran. Udallil muttaqin, bimbingan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita punya nafsu, nafsu yang selalu mengajak buruk, dan hanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan jiwa untuk tidak mengikuti keburuk, untuk tidak jelek, karena dituruti terus-menerus, diikuti terus-menerus. Kita butuh mendapatkan karunia Allah. Maka kita butuh kepada pembersih jiwa kita, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wan nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mi jiwa, dan apa yang menciptakan jiwa tadi dengan sempurna, dengan baiknya, maka jiwa itu terilhami kepada apa yang menjadikan jiwa-jiwa tadi fajir, jelek, buruk, dan kepada apa-apa yang menjadikan jiwa tadi takwa. Jadi memang manusia itu, mereka itu tahu yang seperti ini jelek, merugikan dirinya. Yang seperti ini baik, menyelamatkan dirinya. Mereka tahu. Sehingga manusia dihadapkan kepada dua pilihan. Dan Allah nyatakan, qad aflaha man zakkaha. Maka manusia yang beruntung, manusia yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan celaka, merugi manusia yang mengotori jiwanya. Maka dari firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita tahu yang sukses, yang beruntung adalah manusia yang peduli terhadap jiwanya, kotor atau bersih jiwanya ini. Dan manusia yang beruntung, yang sukses adalah manusia yang selalu perhatian dan berupaya bagaimana jiwanya bersih dari apa-apa yang mengotorinya. Dan manusia yang celaka dan akan merugi adalah manusia yang mengotori jiwa mereka. Sa'di rahimahullahu ta'ala menyatakan, yuhtamalu anal murad nafsi sa'iril makhlukat al-hayawaniyah. Bisa dipahami memang ayat ini terkait dengan jiwa nafsunya semua makhluk hidup yang makhluk yang diberi kehidupan. Namun dari keumuman ini, yang kuat adalah dipahami yang dimaksud adalah nafsunya manusia. Bukan nafsu semua makhluk yang punya, yang Allah karuniai ruh dan hidup. Dalil yang memperkuat bahasanya yang dimaksud di sini nafsunya manusia, ayat setelahnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi yang dimaksud di sini adalah manusia yang mereka diberi akal oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi fikir untuk bagaimana berupaya membersihkan jiwanya. Yang dimaksud membersihkan jiwa, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, tahara nafsahu minad dunub. Membersihkan jiwanya dari berbagai macam dosa, yang kecil maupun yang besar. Maka harus kita sadari dengan benar bahwasannya dosa sekecil apapun akibatnya mencemari, mengotori kejernihan jiwa. Mengotori, mencemari kebersihan hati. jangan pandang remeh. Dan kalau sudah kotor, membahayakan. Karena Allah nyatakan, qad khaba man dassaha. Celaka merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Kemudian termasuk mensucikan jiwa, wa naqaha minal uyub. Orang yang membersihkan jiwa itu orang yang membersihkan jiwanya dari uyub, dari aib-aib yang menjadikan rusak, jelek dirinya. Waraqaha bi ta'atillah. Dan orang yang mensucikan jiwanya, selain mensucikan jiwanya dari dosa-dosa, membersihkan jiwanya dari perkara-perkara yang akan menjadi aib bagi dirinya, juga meningkatkan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan kualitas taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan Ramadan, perkara yang sangat erat terkait dengan tazkiyatun nufus secara umum, karena di sana ada peningkatan kualitas taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba ini setiap harinya puasa, kecuali yang berhalangan syar'i. Malamnya qiyam, siangnya siam. Bahkan yang tidak pernah qiyamul lail, ketika Ramadan qiyamul lail. Berjamaah lagi, rame-rame. Subuh yang biasanya senyap menjadi ramai. Shaf salat yang biasanya lapang, longgar, datang belakangan pun masih shaf awal. Makmum masbuknya masih di shaf awal. Tiba-tiba Tarawih hari pertama, full, pasang terop di depan masjid. Jangankan yang terlambat, yang sudah berusaha datang, kalau enggak cepat-cepat benar, silakan di belakang. Masya Allah, ketaatannya luar biasa. Yang biasanya libur baca Al-Quran, tiba-tiba ba'da tarawih, ba'da subuh, sampai pagi. Luar biasa. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Syekh Sya'di di sini, termasuk tazkiyatun nufus, pensucian jiwa itu dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala bil ilmi nafi' wal amali salih. Dan tazkiyatun nufus itu meninggikan jiwa dengan apa? Dengan ilmu yang bermanfaat, yakni dengan taklim, dengan belajar agama. Wal amal salih, dan mengamalkan apa yang dipelajari. Maka ini semua adalah kegiatan tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa dari dosa-dosa, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang akan menjadi aib, meningkatkan kualitas ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan menaikkan derajat jiwa dengan ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, dan amal yang saleh. Adapun sebaliknya,
waqad khaba man dassaha,
orang-orang yang merugi karena mengotori jiwanya dengan kotoran-kotoran yang semakin membuat hitam jiwanya,
ialah
barakallahu fikum orang-orang yang akhfa nafsahul karimah, orang-orang yang menutupi jiwanya yang mulia dengan berbagai kotoran jiwa.
Bittadanus biradha'il,
yakni dengan mengotori jiwanya dengan amalan-amalan yang rendah, amalan-amalan kejelekan.
Wadunu minal uyub,
bahkan mendekati perkara-perkara yang akan mendatangkan aib, kejelekan.
Wa iyadu billahi min dalik,
walittiraf lidunub, dan menumpuk menambah perbendaraan dosa-dosa dia. Tambah. Sudah tahu itu perbuatan dosa, ditambah. Tiada hari kecuali dia menabung dosa. Wa iyadu billahi min dalik. Yang kemarin belum sempat dia istighfari, dia sudah nambah poin dosa lagi.
Wa iyadu billah min dalik. Wa tarku ma yukamiluha wa yanmiha,
dan justru meninggalkan perkara-perkara yang akan menyempurnakan jiwanya, yang akan mengembangkan potensi baik jiwanya, justru ditinggalkan. Mulai tidak taklim lagi. Mulai berkurang amalan-amalan yang dulu dia semangat, malamnya mulai hampa tanpa qiyamul lail. Siangnya mulai jarang dihiasi dengan shaumus sunnah, ibadah-ibadah sunnah mulai tidak akrab lagi dengannya. Futur, menggelayuti dirinya. Wa iyadu billahi min dzalik. Semangat taklim, semangat beramal, semangat ta'awun dalam kebaikan kritis pada titik yang sangat mengkhawatirkan.
Wasti'mal mayusanih wa yudannisuha,
bahkan mengerjakan perkara-perkara yang menjadikan tambah kotor jiwanya, tambah hina dirinya. Wa iyadu billahi min dalik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah hajjah beliau, beliau berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa na'udhu billah min sururi anfusina. Sebagaimana khutbatul hajjah ini diriwayatkan Ibnu Majah, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita untuk kita memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya kita termasuk orang-orang yang bersih jiwanya, selamat dari kerugian. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa sebagaimana apa yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ini apa yang menjadikan takwanya jiwa, apa yang menjadikan bersihnya jiwa, karena engkau adalah zat yang khair paling baik dari yang membersihkan jiwa. Engkau adalah yang menguasainya, yang berkuasa atas jiwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan kepada beliau perkara-perkara yang menjadikan jiwanya tambah bertakwa dan tambah bersih, tambah suci. Kalau kita lihat barakallahu fikum. Keadaan manusia yang punya nafsu yang selalu mengajak jelek. Asal dari manusia yang sangat dolim dan sangat ingkar. Yang sangat dolim, yang sangat bodoh. Maka siapa yang selamat dari kejelekan yang akan mengotori jiwa? Padahal dengan nafsu tadi, dengan kebodohan, dengan kezaliman, manusia pasti akan tergelincir, terjerumus, bahkan berulang-ulang tergelincir kepada dosa demi dosa. Padahal Allah nyatakan, kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal ran. Sekali-kali tidak demikian. Bahkan akan ada kerak hitam yang menutup hati-hati mereka sebagai akibat apa yang mereka perbuat, dari perbuatan-perbuatan maksiat yang selalu mengotori jiwa, menutupi hati untuk bisa ditembus dan menerima cahaya kebenaran. Maka perkara membersihkan jiwa, agar jiwa ini jernih, agar jiwa ini menerima kebenaran yang datang kepadanya, maka sungguh mencari kesuksesan dunia dan akhirat itu butuh kepada amalan tazkiyatun nufus, pembersih jiwa. Bahkan Nabi SAW menyontohkan butuhnya kita kepada jiwa yang bersih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha. Nabi SAW memohon, dan beliau adalah uswah hasanah kita. Maka sebagai pengingat saja, kita manusia yang jauh dari Nabi SAW, jauh zamannya dan jauh kualitasnya, apakah kita beruswah kepada beliau? Hari-hari kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya bersih jiwa kita, agar supaya kita tambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau hari-hari kita terlalaikan dari doa ini, atau hari-hari kita yang dikotori dengan kekurangan kita dan kesalahan kita, kedzaliman kita, kejahilan kita, merasa aman dan tidak butuh kepada sesuatu yang membersihkan jiwa dan hati kita yang kotor. Tanya diri-diri kita sendiri. Beramal dosa seolah-olah menjadi kepastian. yang menghiasi hari-hari kita. Namun berlindung kepada Allah, memohon karunia-Nya, memohon ampunannya, kadang terlewatkan di hari-hari kita karena sibuk. Inilah manusia. Dan kita tadi sudah mengetahui secara garis besar, mensucikan jiwa itu dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, membersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Yakni selalu camkan di benak kita ketika kita berhadapan dengan suatu perkara, ini termasuk dosa atau bukan. Kalau itu termasuk dosa, bersihkan diri kita darinya. Kemudian ketika Anda melakukan sesuatu, ketika Anda melangkah, kita pikirkan ini akan memberikan aib kepada diri kita atau tidak. Camkan. Kemudian setiap ada momen untuk meningkatkan ketaatan, kita harus termasuk salah satu yang bergabung pada momen tersebut. Dan kemudian ketika ada kesempatan untuk menambah ilmu yang bermanfaat, kita harus orang yang terdepan di sana. Setiap ada kesempatan untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari dalam wujud amal soleh, pastikan kita orang yang bergabung bersama mereka-mereka yang beramal soleh. Dengan itu akan bersih jiwa. Jangan absen dari perkara-perkara tadi. Kalau ingin bersih jiwa kita. Kemudian barakallahu fikum, dengan keadaan manusia yang dijelaskan oleh Al-Quran seperti tadi, maka jelas bahwasanya membersihkan jiwa itu termasuk dari apa yang dituntut dan dimaksud sebagai tujuan-tujuan syariat. Agama secara keseluruhan itu berkisar kepada tazkiyatun nufus, bersihnya jiwa agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala diibadai dengan benar dan diibadai dengan jujur. Agama itu adalah beribadah kepada Allah dengan benar, dengan cara yang benar, dengan jujur, berangkat dari hati yang tunduk, dengan benar, dengan niat dan tata cara yang benar. Dan agama isinya adalah menjauh dari perkara-perkara yang Allah murkai dan Allah larang darinya. Dan perkara itu semua, ketaatan, benarnya ibadah, jauhnya dari perkara yang Allah murkai dan larang, adalah perkara yang menjadikan jiwa bersih, jiwa suci. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, dari apa yang dibaca oleh para ulama kita dari nas-nas Al-Kitab wa Sunnah, maka para ulama kita melalui ceramahnya, melalui kutip-kutipnya, beliau menyampaikan beberapa perkara-perkara yang penting, yang dengan perkara-perkara tersebut akan diraih kebersihan jiwa. Apakah perkara-perkara yang dengan perkara tersebut manusia akan meraih, akan mendapatkan kebersihan jiwanya? Maka dari apa yang dibaca para ulama dari kitab wa sunnah as-sahihah, ada di antaranya empat perkara penting yang dengannya seorang akan bersih jiwanya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, at-tauhid wal iman. Sehingga untuk bersih jiwa seseorang harus bertauhid dengan benar, beriman dengan benar. Dan untuk bertauhid dengan benar, beriman dengan benar, harus terus belajar. Poin yang kedua, barakallahu fikum, al-mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tazkiyatun nufus, kesucian jiwa, kebersihan jiwa itu bisa diraih dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Laki-laki untuk bisa ittiba dengan benar kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kita harus belajar agama dengan benar. Selektif di dalam membaca sunnah-sunnahnya. Rujuannya adalah rujukan kitab yang terpercaya. Sumbernya adalah para ulama yang terpercaya tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rujukannya jangan kitab Fathul Jarini. Rata-rata ini sunnah loh, ini ittiba Rasul. Kata siapa? Dalam kitab apa? Jarini. Barakallahu fiik. Kitab yang sering menjadi andalan manusia, Fathul Jarini. Setiap ditanya, mentok-mentoknya jari ini. Jari ini sopo. Barakallahu fiik. Ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang dengannya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akan membuahkan kebersihan jiwa. Kemudian yang ketiga, al-fara'id wal-wajibat was-sunan, yakni amalan-amalan yang wajib, yang Allah wajibkan kepada kita, dan amalan-amalan yang sunnah, yang Allah sunnahkan kepada kita di dalam penunaiannya, semuanya akan membuahkan dengan izinnya kebersihan jiwa. Yang keempat adalah ijtinab muharramatillahi azza wa jalla, menjauhi apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan kepada kita. Ini bukan batasan, ini poin-poin terbesar yang dengannya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, akan diraih kebersihan jiwa. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menuntut bahwasanya hati yang akan diperintah, yang akan diterima, yang akan selamat, qalbun salim. Hati yang selamat. Selamat dari kotoran-kotoran yang mengotorinya. Baik itu kotoran-kotoran dosa maksiat, bid'ah, atau bahkan kotoran syirik. Maka dari itu, barakallahu fikum, apa yang Allah jelaskan dan dipaparkan oleh para ulama sebagai tariqah, cara untuk meraih kesucian jiwa, inilah yang kita akan pelajari, kita gali dalil-dalilnya. Dan bukanlah cara membersihkan jiwa itu seperti apa yang disangka orang-orang sufi yang menyimpang. Mereka dengan alasan mensucikan jiwa, mereka menjauh dari komunitas manusia, menyepi di satu tempat yang sepi, memiliki dunia lain dari manusia yang lainnya. Bahkan sebagian mereka karena merasa sudah meraih kesucian jiwa, maka tidak lagi menjalankan amalan-amalan yang disyariatkan. Karena jiwanya telah suci, tingkatan agamanya sudah naik menjadi tingkatan hakikat makrifat. Sehingga libur dari amalan-amalan yang menjadi kewajiban dia ketika dia belum naik ke jenjang makrifat, syariat, masih di jenjang syariat. Justru amalan-amalan ketaatan dia tinggalkan dengan alasan sudah suci jiwanya. Bahkan barakallahu fikum, sebagian mereka dengan alasan tazkiyatun nufus tenggelam kepada zikir-zikir bid'ah yang tidak ada tuntunannya. Apakah diberi nama zikirhu atau amalan zikirhu? Amalan sufiyah awalnya masya Allah, zikirnya la ilaha illallah, la ilaha, makin lama karena bilangannya tidak terbatas, sudah agak capek, akhirnya tinggal illallah, 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 illallah. Nanti tinggal Allah, 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 Allah. Puncaknya, klimaksnya sudah tidak Allah tadi. Setelah itu pingsan. Nah, itulah puncak kebersihan jiwa, mendem dikir, fly ke dunia lain. Alhamdulillah kalau di sini tidak ada, di sana ada zikirhu, jamaah zikirhu, karena puncak dari zikirnya hu 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 hu. Maka barakallahu fikum, Islam tidak mengajarkan yang seperti itu. Kebersihan jiwa itu diraih dengan tauhid dan iman, dengan mutaba'ah Rasul, dengan menegakkan syariatnya, mengerjakan perintah-perintahnya yang wajib maupun yang sunnah, dan dengan menjauhi larangan-larangannya yang haram. Maka barakallahu fikum, menjelang season pertama disudahi. Jam 11 ya tadi season pertama. Lebih sedikit. Sedikit itu relatif. Sedikit bagi saya, mungkin banyak bagi sampean. Al-Muhim, kita bahas dulu yang pertama. Bahwasannya tauhid dan iman itu memberikan athar, pengaruh yang baik, membuahkan buah kebersihan jiwa. Karena Allah menuntut bagi orang yang ingin berjumpa dengan Allah, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan jannahnya, Allah tuntut dia harus ikhlas di dalam amalannya. Amalannya harus lillahi ta'ala, tidak ada sekutu di dalamnya. Allah nyatakan, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 Allah nyatakan barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ridhonya, dengan rahmatnya, berjumpa dengan balasan-balasan Allah subhanahu wa ta'ala yang dia harapkan dengan amalan-amalannya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang soleh dan janganlah dia menyekutukan di dalam peribadatannya tadi kepada Rabbnya tadi dengan apapun juga. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa'ala. Dan di dalam mereka manusia, jin bahkan diperintah kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh ketaatan agama ini hanya untuk Allah, hunafa, lurus entah untuk Allah, tidak berbelok niat ke kanan maupun ke kiri, tidak bercabang tujuan ke kanan maupun ke kiri. Kemudian barakallahu fikum, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i di dalam sunannya dan dihasankan riwayat ini di sini oleh Syekh Al-Albani di dalam as-sahihahnya dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seseorang dan orang ini bertanya kepada beliau, ara'aita rajul khazayal tamisul ajr wa dzikr ma na'am malahu, apa pendapat Anda wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga maknanya kabarkan kepada kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang dia berperang untuk mencari pahala dan ketenaran, apa yang dia dapatkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la syai'alah. Atau sebagian ulama jelaskan ajr di sini balasan dunia dari ghanimah. Tujuan-tujuan yang bukan bersih untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dijawab Nabi, tidak dapat apa-apa dia. Padahal yang Allah terima adalah hati yang bersih. Diulangi tadi pertanyaan sampai 3 kali. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sama, la syai'alah. Tidak ada apapun buat dia. Kemudian beliau beri penjelasan setelah pengulangannya yang ketiga dengan jawaban yang sama, innallaha azza wa jalla la yaqbal minal amal ila makana lahu khalisan ubtagha bihi wajha. Sungguhnya Allah azza wa jalla tidak menerima dari amalan. Alif lam di dalam al-amal di sini alif lam istighraqiyah. Alif lam yang menunjukkan amalan yang manapun, yang apapun, kapanpun. Karena di sini menerima istisna ila makana lahu khalisan. Wabtabihi wajhallah. Kecuali amalan yang murni untuk Allah saja. Dan amalan yang dicari dengan amalan tersebut, wajahnya Allah. Maka benar-benar Allah tuntut kita bertauhid sehingga hati kita, jiwa kita ketika menghadap Allah subhanahu wa ta'ala menghaturkan amalan-amalan kita dituntut berangkat dari hati yang bersih, jiwa yang bersih untuk Allah terima. Kemudian juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan Imam Tirmizi, Syalbani rahimahullah ta'ala juga mensahihkan hadis ini. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda di Hajjil Wada, di haji perpisahan, haji terakhir beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallah 'abdan sami'a maqalati wa wa'aha wa rabba hamil li fiqh laisa bifaqih salas la yaghilu 'alayhinna qalb mri'in mu'minin ikhlasul amal lillah wal munasahah li a'immatil muslimin waluzum jama'atihim." Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan Allah menjadikan elok, menjadikan indah, menjadikan baik seorang yang mendengarkan sabda-sabdaku dan menjaganya. Nambarakallahu fikum. Maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena saat ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendengarkan diantaranya sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah akan jadikan indah diri-diri kita, elok diri-diri kita kalau kita mendengar tadi dan menjaganya, memelihara apa yang kita dengar dalam bentuk hafalan, dalam bentuk catatan, yang dimurojaah, yang diulang-ulang, kemudian diamalkan. Karena terkadang seorang yang membawa agama, membawa fikih, itu tidak mesti menjadi orang yang paham dari apa yang dia bawa, dari apa yang dia catat, dari apa yang dia kumpulkan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga perkara dan ini adalah syahid apa yang kita tuju dari pendalilan dari bahwasannya tauhid adalah salah satu sebab yang membersihkan hati manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan tiga perkara yang tidak akan ada kotoran di hati manusia dengan tiga perkara tadi, menjadikan di hati manusia tidak tertinggal ghil, kotoran, penyakit hati. Ikhlasul amal lillah yang pertama, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Yang kedua, menasihati pemerintah muslimin. Yang ketiga, luzumil jamaah, menjaga persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Maka syahidnya adalah yang pertama tadi, amalan yang ikhlas itu membersihkan kotoran hati. Kemudian termasuk pula dalil sebagaimana kita ketahui yang menjadikan hati kotor adalah ketika hati itu tertutup dengan amalan-amalan yang buruk, kemaksiatan-kemaksiatan, amalan-amalan yang hina dan menghinakan. Dan kita tahu
yang menjadikan manusia terperosok kepada amalan-amalan jelek yang akan berakibat kotornya hati mereka adalah syaitan. Yang dengan dendam kesumatnya, syaitan nyatakan, qala rabbi bima ahwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la uhwiyannahum ajma'in. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-49, setan katakan, Rabku, wahai Rabku, dengan sebab apa yang engkau sesatkan diriku, sungguh aku akan tipu mereka manusia di muka bumi nanti, dan sungguh aku akan sesatkan mereka semuanya. Dengan apa? Dengan kemaksiatan yang menjadikan hatinya kotor sehingga ketika kembali kepada Allah tidak membawa qalbun salim. Hatinya kotor. Setan nyatakan yang selamat dari tipu dayanya dan penyesatan mereka siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu ya Allah dari kalangan mereka yang ikhlas. Demikian pula apa yang serupa ini di dalam surat Shad ayat 82-83. Fabi izatik la uhwiyannahum ajma'in. Dengan keperkasaanmu ya Allah, hatta syaitan, iblis, sungguh aku akan sesatkan mereka semua. Lagi-lagi iblis katakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali, yakni barakallahu fikum, hamba-hambamu yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keikhlasan itu menjadikan sebab dengan izin Allah setan tidak mampu menipu manusia. Setan tidak mampu untuk menyesatkan manusia dengan perkara-perkara yang akan menjadikan kotor jiwa dan hati mereka. Barakallahu fikum. Maka ini juga pelajaran berharga bagi kita. Jadikan pertimbangan pertama ketika kita hendak melangkah kepada suatu amalan yang baik, ikhlaskan diri kita. Supaya bersih jiwa kita. Terkadang manusia kurang perhatian terhadap ikhlasnya niat dia. Sudah datang bersiap menuju majelis taklim, semangat, di benaknya akan ketemu teman lama, akan ketemu teman sealumni dulu dan lain sebagainya, semangat, senang, masya Allah, sana ada pasar mau belanja dan lain sebagainya. Ada yang sebagiannya barakallahu fikum, yes, timbang nganggur di rumah, berangkat semaman rame-rame, nanti lupa untuk meneliti niat. Maka ini perkara yang sangat penting. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Majmu' Fatawa
beliau rahimahullah ta'ala berkata, wala yastaghni al-qalbu an jami'il makhluqat illa bi ayyakun Allah huwa maulahu alladhi la ya'bud illa iyah wala yasta'in illa bih wala yatawakal illa alaih wala yafrah illa bima yuhibbuhu wa yardah wala yakrah illa ma yubghidhuhu rabbu wa yakrah wala yuwali illa man walah wala yuadi illa man adahullah wala yuhibbu illa lillah wala yubghidhu syai'an illa lillah wala yu'ti illa lillah wala yamna illa lillah. Allah yani Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala nyatakan tidak akan pernah hatinya manusia itu merasa cukup dari para makhluk. Artinya selagi kita belum seperti apa yang beliau ucapkan, kebutuhan kita, hajat kita kepada makhluk itu tidak pernah bersih dari hati kita. Pandangan mereka, penilaian mereka, pujian mereka masih menjadi salah satu yang kita pertimbangkan dengan apa yang kita amalkan dari amalan yang kita harap wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang lihat enggak ya? Ada yang kagum enggak ya? Nilai saya bagi mereka itu berapa ya? Poin berapa ya? Tadi kok ada ya, enggak ada yang beri apresiasi gitu ya kepada saya. Enggak semangat saya, kenapa? Enggak banyak temannya. Enggak semangat saya, kenapa? Enggak ada yang lihat. Manusia tidak akan pernah hatinya merasa cukup dan enggak butuh pada mereka makhluk ini kecuali kalau dia telah menjadikan Allah sebagai pelindungnya yang dia tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, yang dia tidak meminta pertolongan kecuali dengannya, yang dia tidak bertawakal menyerahkan apa hasil akhir dari usahanya kecuali hanya kepadanya, yang dia tidak bahagia kecuali dengan apa yang dicintai Allah dan diridhoinya, yang dia tidak membenci kecuali apa yang Allah benci, yang dia tidak memberikan loyalitasnya kecuali kepada orang yang Allah loyal kepadanya, dan dia memusuhi orang, tidaklah dia memusuhi orang kecuali orang yang Allah musuhi dia, dan dia tidak menyintai seseorang kecuali karena Allah, yang dia tidak membenci sesuatu kecuali karena Allah, yang dia tidak memberi kecuali karena Allah, yang dia tidak terhalang dari memberi kecuali karena Allah. Jadi selagi kita belum bertauhid, tujuan kita belum Allah dalam ibadah-ibadah kita, tempat kita bersandar belum Allah saja di hati kita, pasti kita masih butuh kepada apa yang dimiliki makhluk. Pasti di dalam amalan-amalan kita masih ada udang di balik batu. Pasti kita masih kecewa dengan amalan kita ketika manusia tidak ada sambutan terhadap amalan tersebut. Ada yang kurang, kurang srek atau kurang gimana gitu. Nah, saya sudah susah payah nyebar pamflet undangan untuk dauroh, tidak ada yang datang. Kecewa kapok saya. Kamu cari apa? Cari pengunjung? Ya tentunya. Kalau tidak ada yang mengunjung, bagaimana asiknya? Tapi ingat, tujuanmu karena Allah. Dakwah lillah. Saya kecewa baik sama fulan. Kenapa? Fulan tidak balas baik kepada saya. Selagi kita belum satu tujuan amal kita, satu sandaran kita di dalam apa yang kita harapkan dari pertolongan dan kemudahan, maka kita tidak akan pernah merasa cukup dari yang namanya makhluk. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nyatakan, فَكُلَّمَا قَوِيَّ إِخْلَاسُ دِينِهِ لِلَّهِ كَمُلَتْ عُبُودِيَتُهُ وَاسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ الْمَخْلُقَاتِ بِكَمَالِ عُبُودِيَتِهِ لِلَّهِ يُبَرِّئُهُ مِنَ الْكِبْرِ وَالشِّرْكِ. Maka ketika kuat ikhlasnya dia di dalam agamanya hanya untuk Allah, maka menjadi sempurna pula peribadatan dia. Menjadi sempurna pula ketidakbutuhan dia kepada makhluk-makhluk, penilaian makhluk, pujian makhluk, apresiasi makhluk. Dengan apa yang dia amalkan dari amalan kebaikan. Dan dengan kesempurnaan ibadah yang ikhlas tersebut, maka Allah akan jauhkan dia dari penyakit hati yang mengotori hati, yakni kesombongan dan kesirikan. Orang yang beramal, yang beribadah, itu penyakit yang akan merusak hati orang dengan ibadahnya, itu dua. Yang dengan ibadah tadi, dia akan tertimpa yang namanya sombong. Karena merasa paling giat ibadahnya, paling banyak amalannya, dan melihat orang lain kurang daripada dirinya. Maka dia muncul ghamtun nas, memandang remeh orang yang lainnya. Dia malas saum sunnah. Dia itu tidak pernah bangun malam. Pernah ketika dauroh bersama saya, terlelap dia. Subuh saja sulit dibangunkan. Beda dengan saya. Insya Allah. Seperti itu. Ya, memang mentalnya masih seperti itu. Sombongnya keluar. Merasa dia, ujub dia. Dari ujubnya bangga diri dengan amalannya, meremehkan orang lain. Dan salah satu dari definisi kibir, sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW, batarullah, ghamtun nas wa batarullah. Meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Dan dengan ibadahnya muncul kesirikan, terkhusus syirkun khafi. Nah, dijelaskan para ulama kita, syirkun khafi riya itu dimisalkan yakni rojul yusalli, dia orang yang sholat. Hina ya'rif, ketika dia tahu, hina ya'lam au yadrak, dia tahu au yudrinna barakallahu fikum, dia tahu min nadhari rajulin akhar, sedang diperhatikan oleh orang lain, yuhsinu fi salatihi, salatnya dibagus-baguskan. Demikian pula barakallahu fikum orang yang berdakwah, menyampaikan materi besok menjelang Ramadan, berapa ikhwah dapat jatah kultum. Yang dipentingkan di situ barakallahu fikum latihan bagaimana retorikanya supaya apa yang disampaikan itu terlihat ilmiah wah dan disukai. Akhirnya tujuannya gitu, gimana supaya wah, supaya ini dan lain sebagainya. Nah, hari-hari mulai dari ba'da subuh, masya Allah, latihan. Nah, setelah selesai, gimana tadi yang saya sampaikan? Sudah mirip asatidah belum? Nah, mantap ya, mirip ustaz siapa saya? Kelihatannya, tadi saya niru Ustaz Luqman Ba'abduh, sudah agak persis enggak? Barakallahu fikum. Hati-hati. Ikhlaskan niat supaya saudara kita bisa dapat faedah dari ilmu yang sangat sedikit yang kita punya, yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, temanya mana bolak-balik, nah, bahasanya dilatih. Anaknya suruh dengar, suruh nilai. Setelah itu istrinya coba dengar sebentar. Nah, kemudian direkam, suruh dengarkan. Nah, pas nanti ini materi saya, kultum ba'da tarawih. Persiapan untuk hafal memang iya, tapi tujuannya yang tadi, supaya mantep, supaya banyak yang suka, supaya ini dan itu. Hati-hati, jangan jadikan momen yang bisa mensucikan jiwa Anda justru terkotori jiwa dan hati Anda dengan penyakit yang sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatirkan menimpa para sahabat sekalipun, yakni syirkun khafi, riya, wa iyadu billahi min dalik. Maka barakallahu fikum, poin yang pertama ini yakni tauhid, amal saleh sebagai perkara yang akan membuahkan kebersihan jiwa, insya Allah cukup dan ditutup dengan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Intinya, kita landasi setiap amalan kebajikan kita, amalan soleh kita dengan keikhlasan, tauhid, iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tujuan, harapan dari setiap khidmah yang kita berikan untuk agama kita, agamanya Allah subhanahu wa ta'ala, agar supaya amalan soleh, keimanan yang di dalam hati ini membuahkan, menghasilkan kebersihan jiwa dan kesuciannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan, yakni season yang kedua nanti. Salam.